Эфирда Ознакай яңалыклары.
Ознакай яңалыклары белән студияда Ләйсән Габдуллина. Урманай авылында яшәүче Гайша Ихсановага 95 яшь тулды. Ок әбине олуг юбилее белән район башлыгы Марсел Шәйдуллин шәхсән үзе тәбрикләде. Гайша Габдрахман кызы үзе 10 балалы гаиләдә туып үсә. Кызганычка каршы туганнарыннан бүгенге көндә ул бер үзе генә исән. Туган авылы мәктәбендә 8 сыйныф белем ала ул. Авыр еллар булса да, Казан медицина училищесенә укырга кереп, аны уңышлы тәмамлый. Урманай авылы медпунктына юллама белән эшкә кайта һәм лаеклы ялга киткәнче әлеге фельдшер акушерлык пунктында хезмәт куя. Сәламәтлек саклау отличнигы мактаулы исеме дә бирелә Гайша апага. Тырыш хезмәте өчен мактау кагазлары, медальләр белән дә бүләкләнә ул. 15-16 октябрь көннәрендә Ознакайда 9-11 сыйныф укучыларының ата-аналары, җитәкчеләр, шәһәр һәм район укытучылары катнашында район ата-аналары җыелышы үтте. Чарада 250 ата-ана катнашты. Җыелышларда белем бирү сыйфатын арттыру, Ознакай районы белем бирү модулы турында сөйләшенде. Ознакай районы мәгариф идарәсе белемле якшәмбе исемле яңа проект тәкъдим итә. Әлеге проект 2016 елның апрель айына кадәр дәвам итәчәк. Һәр айда аерым фәннәргә игътибар биреләчәк. Мәсәлән, октябрьдә рус теле, ноябрьдә тарих, декабрь математика, гыйнварда физика, информатика, февраль химия, биология, мартта чит телләр, апрель айында татар теле буенча балалар активлык күрсәтеп, төрле дәресләрдә катнашачаклар. 18 октябрь көнне 10-11 сыйныф укучылары арасында рус теле буенча шундый беренче дәрес узды да инде. Анда Ознакай районы мәктәпләреннән 40 укучы катнашты. 22 октябрьдә Ознакай районы мәктәпләрендә ата-аналар өчен ачык ишекләр көне узачак. Әти-әниләр махсус маршрутлар ярдәмендә мәктәп буенча сәяхәт кыла һәм үзләре теләгән чарада катнаша да алалар. Программада шулай ук дәресләр, факультатив, түгәрәкләрдә катнашу да каралган. Ата-аналар балалары туклана торган ашхана, спортзал, китапханә, медицина кабинеты белән дә таныша алалар. 22 октябрьдә ачык ишекләр көнендә балаларыгыз укый торган мәктәпкә рәхим итегез. Бердәм дәүләт имтиханнарын кабат тапшыру түләүле булачак. Киләчәктә гамәлгә менә шундый яңалык керәчәк. Чыгарылыш укучылары кабат бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырырга килгәндә дәүләт салымы квитанцияларын алып килергә тиеш булалар. Депутатлар мәгариф законына менә шундый төзәтмәләр кертергә тәкъдим иткән. Инде закон проектын гамәлгә ашыру өчен берничә имза гына куясы калган. Димәк, киләсе елдан БДИ-ны тапшыру түләүле булачак. Әлегә аның ничә сум булачагы билгеле түгел. Игътибар: 2015 елның иң популяр татар шәнефис фильмы «Ознакайда». Габдрахман Абсәләмов әсәре буенча куелган «Ак чәчәкләр» премьерасын сез 24 октябрь көнне 15 һәм 19 сәгатьләрдә район һәм шәһәр мәдәният йортында карый аласыз. Шулай ук биредә нәфис фильмда уйнаган иҗат төркеме белән дә очрашу көтелә. 24 октябрьдә 15 һәм 19 сәгатьләрдә район һәм шәһәр мәдәният йортында ел премьерасы «Ак чәчәкләр». Режиссер Ренат Аюпов. Хәзергә исә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыкларыбыз тәмам. Тормышыгызны яхшы хәбәрләрне безәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.